What a wonderful
nagpintas nga naibagatata nga conference. Eduardo Benecho.
In what would be the most startling moment
nang, of his early ministry, iti maka, Jesus stood up in his home. Nabayag tinapagrebe nga nagtakder ni Jesus iti sinagoga ti balay na iti Nazareth ket binasa na dagito ya balikas nga impadto ni Isaias ana i-record ti Ebanghelyo ni Lucas. Adda kanyak ti espiritu ti Apo gapu ta binilin nak amangi kasaba iti Ebanghelyo kadagita na panglaw. Imbaon nak amangagas kadagiti na pakumbaba a puso, amangi kasaba iti panakaisalakan dagiti kaotebo ken wayawayaan dagiti na saplit. Isuti mo na a panangi kaammo ti mangisalakan ti publiko ti mission na. Ngem inlawlawag met daytoy abinatog ti kangrunaan apang subbot a sakripisyo na ken ti panagungar iti kangrunaan nga aramidan ni Jesus ket ti mangbendisyon dagiti na panglaw uray pay ti espiritu. Manipod iti rugi ti ministeryo na impateg ni Jesus dagiti makurkurangan ti naisaya nga nawagas. Naipasngay ken dimakkel kadagiti dua kadakwada. Ditay ammo ti detalyo ti biag na a temporal ngem ngem na minsan a kinunana at daabot dagiti lobo ken dagiti bilit at daumukda ngem ti anak ti tao awan pagpunganan na. Kaslat tinamarswa iti langit ken daga ken amin a banag nga adda ditoy iti kinaagtutubunan awan balay na. Babaen ti pakasaritaan ti kinapanglaw ti mabigbig a kadakkelan ken sapasa pakarit ti sangkatayuan. Ti bagi ti nalawag a pagilasinan ngem ti pennakadadael ti espiritu ken emotion nga itdan na adadapay a may kadagal. Uray anya nang ipaulog tinaindaklan a manubot tinapingpinget nga awag kadatayo at tumulong kenkwana amang yabaga iti dagansen ti tao. Kas Jehovah, kinunana kedingan nati balay ti Israel, gapo ta iti balayo, iti nakadadaelan, dadaelan dagiti agkasapulan. Anya naranggasyo, kinunana, tapinirsay pirsayo dagiti taok, ken giniling yo ti rupa dagiti marigrigat. Timanura ti proverbio in lawlawag nati banag, isu amang irurumin kadagiti marigrigat, babalawan natin na marswana, kung sino asino manadin ang ipangpangag kadagiti marigrigat, agsangit tumet ng awanto ti dumngag. Iti agdama, di pa'y nakita ni tinaisubli a simbaan ni Jesu Kristo, tuumuna nga anibersaryo na idibinilin ti Apo dagiti miyembro na amang kita kadagiti marigrigat, kan agkasapulan, kat ipaay dati tulong datap no sa andang agsagaba. Amirisin nyo ti agbilbili na binatog. Dida agsagaba. Daita ti lingwahe nga usaren ti Diyos no adda igunam-gunam na. Iti napatega karet ti panagdakama ti kinaritik ikinatiri ti lubong, anya ti maaramidan ti lalaki wano babae. Ti mismo a maestro ti simmong bat, idi sakbay ti panakailibak ken panakailansana, pinatadtadan ni Maria ti ulo ni Jesus ti nangina alana ti masayag. Nagreklamo ni Judas Iscariote itoy ket nagtanabutob kontra iti babae. Inuna ni Jesus, apaya panunutem, nasaya at ti inaramid na. Inaramid na ti rumbeng. Anya na nagsamay a formula. Naminsan na dinilaw ti periodista ni Mother Teresa ti Calcutta, may panggap iti awan mamaay na a panang tulong na kadagiti agkasapulan iti dayta a syudad. Kinunana a, no may panggap ti statistika, awan ti mararamidanda. Imbalis dahito'y nalataka basit ababa ati aramid na ket may panggep ti ayat saan nga estatistika. Anyaman dagiti rumrumwara numero adi na makontrol. Kinunana asursuruten na tibilin nga ayaten na ti Diyos ken dagiti karoba babaen ti panagserbe na kadagiti kabailan na no anya ti addaken kuana. Awan ti aramiden mi malaksid ti sangkatedted ti taaw kunati sabali nga okasyon. Ngumno di mi aramiden, basbasit pa'y timapan iti taaw ngam iti may ipan. Sililiday, inggupos ti periodista at kristyanismo na lawaga saan nga agsadag ti statistika. In rason na, ano naragragsak ti langit ti managbasol a nagbabawi ngam ti 99 adi makaapol iti panagbabawi nga rod saan kumaamaseknan ti Dios iti porsyento. Nga rod, anya ti maaramid tayo. Tapno maaramiden ti kabailan. Iti maysa abanag maaramid tayo kas itinsuro ni Ari Benjamin isarding tayo metmetan ti sanikwa tayo gapota makikita tayo dagiti marigrigat akas tao na iti panagrigrigat da. Mabalin abasol metla iti daduma ngam kadimet kas tamet iti aramid tayo. Saan kadi naapay a sinaludsod da ito'y naasi a Pangulo? Di tay kadi agpalpala maamin? Di tay kadi dumawat amin titulong ken namnama ken sungbat ti kararag? Di tay kadi amin agdawat iti pammakawan gapu ti biddod ken sakit aginubway da? Di tay kadi amin ipakaasi at irimbawan na iti pagkapsutan tayo tapno ti kaasi rimbawan na ti hustisya uray no ti kaso tayo laeng? Saan nga rod unay anakaskas daw no apay akinunan ni Ari A. Benjamin atuntunan tayo ti pannakaugas ti basol babaen ti panagdawat ti Dios asiaasi asumungbat ngemmat dat ti pannakaugas dagiti basol tayo babaen ti naasi asungbat tayo kadagiti marigrigat nga agpakpakaasi kada tayo. Kas nayon ti kinamang manangaasi kadakwada ikararagan tayo met dagiti agkasapulan. Ti grupo dagiti Zoramites nga ibilang dagiti kadwada a narugit ken basura napapanaw da iti pagkarkararagan da gapu ta kinarusanger iti kawesda marigrigat da kuna ni Mormon kas kadagiti banag ti lubong kas tamet a marigrigat ti puso da dua a kondisyon a kanayon nga agkoykoyog. Imbalis dagiti agkadua ang misyonaryo ada Alma ken Amalek adi pan nakaawat kadagiti rosanger ti kawasda nga imbagana nga anyaman na pribilehyo adi ited kadakwada dagiti daduma maalad anto babaen ti napasnek akararag iti talon ken ti balayda ti pamilya ken iti puso da. Ngem kadagitoy a grupo anang yadayo iti bagbagida kinunani Amalek. Kalpasan ti panagkararagyo, no papanawen dagiti makasapo, ken dagiti lamo-lamo, ken dagiti sa, kendi sarungkaran dagiti masakit ken nagsagsagaba, ket ibingayo ti adda kada kayo, no adda kada kayo dagiti makasapo, kunak kada kayo, awan mamaay ti kararagyo, ket awan masagrapyo, ket epokrito kayo, adi umawat ti pammati. Anyan day taapalagip at inabaknang when no nakurapay, aramiden tayo, tikabaalan tayo, no adda agkasapulan. Ita, malaksid no nalabas ti kalkalikagom ko, dagiti nalabas sa programa itigimong when no, dagiti agit ited para ti industriya, ipanamnamak nga, iti ikinatudyok, iti pagbatayan, ti pamestrikan, panagsalagmat-mat buko da sa lukag kanambisyon umartap dati pintek ti asino man na si bibiyag. Mangnamnama tayo akanayon at tumulong ti bagbagi tayo sakbay at dumawat tayo. Kang runaan na, jak ammo at talaga no kasano atong palen, tong palen nyo iti obligasyon nyo kadagiti makatulong iti bagbagida. Kadagiti di makatulong ti bagbagida. Ngam amok nga ammo ti Dios. Kat insuro na kayo, iti pan na nga asiyo at tignay, tiki na disipulo, no, napasnek kayo nga agkararag, kanagtungpal tibilin, nga inted na kada kayo, manen kan manen. Madlaw yung agsasawag tinarikot a kasapulan tigimeng amay paay kadagiti miyembro ti simbaan. Pagpiaan na tiwagas ti Apo at tumulong ti bagbagi tayo nalaklaka. Amin a makabail a pisikal suruten dati linteg ti panagayuno. Insurat ni Isaiah, saan kadi adaytoy ti ayuno a pinilik? Saan kadi ngay jaya ti tinapay mo kadagiti mabisin? Kati sublim dagiti napapanaw a nakurapay ti balay mo? Numakitam dagita lamo-lamo baduam ida. Tapno maikat ti dagensen kan mawaya-wayaan dagiti na iruruman. Ipaneknek ko iti milagro ana espirituan ken temporal asagrapen dagiti agtungpal iti linteg ti panagayuno. Ipananeknek ko iti milagro ana sagrap ko pudno kas insurat ni Isaias nagpakaasiak iti napalabas ket pudno asimmong bat ti Dios adtuyak. Sagrapem daita sagrado a pribleyo iti binulan ket nabusbuslunak lunkang kas iti pulugod iti panagayuno ken itutulong education ken contribution ti missionary ikarik a nabuslon met ti Dios kada kayo ken dagiti natulungan nyo kanayon nga agapaden da itinagan nyo. Adado ng talo nga pagkatlo ang milyon ng miyembro ti simbahan, tinatulungan itay na panatawin, babaen ti sagot ti apagkapulo, anaited babaen ti napasneka bishop kan presidente sa ti Relief Society. Adu ti nagyaman ang miyembro a Santo Teodudi ng aldaw. Kakabsat, kasapulan da ita a sermon nga awatik ti di natigged di maikari, di mabubus a bendisyon ti biag ko, at temporal kan spiritual. Kas kada kayo, na kumikumakmet iti kwarta sag paminsan, ngampulos adyak nagbalina na kurapay. When nuuray na amwakla kumatirik na tinapanglaw. Kastamat, jak amo ti amin nagapo, tipasamak ti panakaipas ngay ti salunat, ti edukasyon, ken oportunidad ti ekonomiya, agigidyat ito'y abiyag. Ngamno makitak ti kalikagom iti ado, amok nga agsam makedak iti kaase ti Diyos. Kastamet nga amok, ano pa'y sa anak apara tarak na kabsat, kabsat nak ti kabsat ko. Kanga po taado tinaawat ko, masapul met namang tudak. Itakasta, agtamedak ken ni Presidente Thomas Spencer Monson. Nakipulpula-pula ken kuana itupat apulo ket pito atawan. Ket tiladawan amagusgustuak aging gattanem ket ti panagtayab na manipod tinabigbig nga East Germany asisisinelas gapo tented na amin saan la iti ekstra nga Amerikana kan kami sa dentro na ngam ti pay sapatos nga inuksot na iti saka na. Anya na nagpintas dagiti bantay. Kenti terminar tiroplano dagiti saka na anang idanon itinasaya at banag. Anang iwaragawag ti kapya. Nalablabos ngam ti sabali nga taong ammok. President Monson tinaske na maiwakas para kadagiti balo kun awanan ama kun napanglaw kung kadagiti na ikuskuspil. Iti palting iti 1831 ken ni Propeta Joseph Smith, kinuna, ti apo makita danto dagiti na kurapa iti pagarian ti Diyos amang yeg kadakwada ti bileg kun na indaklan a gloria. Tumulong tayo kuma amang tungpal iti dayta apad to ti yas ideg ti bileg ken gloria ti kinamiembro tayo ti pudno a simbahan ni Jesucristo. Amang aramid ti kabailan tayo, amang rungat ti amin akabailan tayo, ti kinakurapay anang balod kadakwada, ken ti pan nakaipaidam anang dadaol iti arapaapda. Ikararag ko, tinaasi anagan ni Jesucristo. Amen.